Sɔgɔmada na ɲɔgɔn ye kun kɛra de walasa an ye observation mun kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ taamasira gɛlɛya kan donc an ye sɛbɛn de b'o la k'o sɛbɛn an bɛn'o yira Mali faamaw ni Côte d'Ivoire faamaw ni CEDEAO faamaw la u ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ taamasira in kan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ Mali la a kɛra tunkaranke ye o a kɛra voyageur ye o a kɛra duraw ye o taamasira in gɛlɛyaba de b'a kan donc o gɛlɛya in kama an welela k'an ka wuli ka baara kɛ n'an y'an an bolo di Côte d'Ivoire organisation badoma nous va faire ma convention de la société civile ivoirienne on est AME en bien ñoo sur réseau ba kele ne ko non ni réseau to lojina tungaranke donc en wulla ka se ka wuli ka ne baranke ñay ni sim fe gele a chama mba bora ko non anya gele a muniye anya soro ka fo ko tamadeu itse ka teme ka bo dugu dola ka se doma ni ma war sera ali an nga tamade munu nañu blasra ka no lu tara tamake ton to la pour mun me frontière la fu ga warde sara ni be bo malaka Côte d'Ivoire frontière teme ou bien ni be Côte d'Ivoire ki bina do Mali kono donc o de gele a babbe e ali an nga missionnaire ou kan kumate mun be sara kan suni clé donc kono ambe ka nyi ni ko de gele la anya rapport de ke o gele en kono na o rapport no mun fleni amina rapport kla Mali famaw ni nyogonche ka rapport kla djien famaw ni nyogonche ka wuli ka kule kambo ka wolole kambo wala sa jamana kono de mun be CEDEAO kono ni papier de CEDEAO o jamana tanduru faranyonga ka foko mugo bise ka tama librement ni CEDEAO papier wala sa o ko mi se ka do bala chokomuna donc o de an wuli ka jo kumire baye.